Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Ja, monarkiet styrkes av at han går frem etter Marit.
Ja, men da blir han jo...
Også dusjen som går fra syk kone.
Ja. Det blir første kongen på Tinder da.
Hva? Ja, fader! Det har vi aldri hatt før. Og det folkelig. Da kan du holde fars folkelighet. Du trenger ikke å dra til Granka, men du kan være på Tinder. Det ikke så dumt.
Hør Det alle snakker om. Gratis der du hører podcast.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. God fredag og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal det dreie seg om en norsk sak, og da en som I dag fremdeles står som uløst. Som vi har snakket om tidligere, så har vi en hel rekke uløste drapsaker her I landet, og lista over disse involverer personer med alle mulige bakgrunner, aldre og kjønn. Noen kanskje offre for vinningskriminalitet, andre kanskje en form for hevn, mange tilfeldige offre, Men helt uavhengig av det, så de alle offre I saker hvor de pårørende aldri, I hvert fall foreløpig, har fått et svar på hva som faktisk skjedde med deres kjære. VG skriver at vi I Norge har 45 uløste drapsaker som strekker seg helt tilbake I 1989, og den nyligste de har oppført på sin liste saken om Nina Bråten fra Drammen I 2019. Det finnes jo mange årsaker til at en drapsak ender opp som uløst etter mange år. I noen tilfeller så handler det om at politiet av en eller annen grunn ikke har tatt vare på essensielle bevis, mens I andre tilfeller kan det være andre tilfeldigheter eller årsaker. I denne ukens episode så skal du få høre litt om hvordan politiet håndterte etterforskningen, og da spesielt I forbindelse med en sikta person. Denne ukens episode handler om drapet på Marit Ødegård, også kjent som Ørjesaken. Dette skjedde I 2000, som betyr at det I år 25 år siden, uten at man har fått noen oppklaring på hva som egentlig skjedde den gangen, eller hvem som sto bak det. Nå la meg fortelle deg historien om 76 år gamle Marit Ødegård. Vi skal til søndag 22. oktober 2000. Denne søndagen hadde 76 år gamle Marit Ødegård vært på jobb på den kombinerte bensinstasjonen og nærbutikken hun drev I Ørje, rett ved grensa mot Sverige. I utgangspunktet så var det Marits ektemann som drev denne bedriften, men etter hans bortgang var det Marit og datteren Bente som overtok driften. Og datteren, hun kan fortelle at Marit koste seg skikkelig med jobben, og at hun trivdes voldsomt med å stå bak kassa og ta imot kunder. Den gangen da ektemannen startet opp det hele, så bygde han både en nærbutikk, så en bensinstasjon, deretter en kafé, og I tillegg ble huset som familien skulle bo I, bygget I gangavstand til bedriften. Marit ble boende I dette huset etter ektemannens bortgang, så avstanden fra jobb og hjem var utrolig kort. Marit pleide å ta med seg dagens omsetning hjem fra jobb for å telle over etter at hun var ferdig på jobb. Og det samme skjedde da søndag 22. oktober. Marit Ødegård ble sist sett klokka 22.40 den kvelden da hun gikk på veien hjem fra jobben. Dette var det siste noen skulle høre fra 76-åringen noensinne. I 2023 tok Åsted Norge opp Ørjesaken på nytt, og I den forbindelse stilte Bente, altså Marits datter, til et intervju. Her fortalte hun at natt til mandag 23. oktober så våknet hun på natten av at hun hørte noen helt forferdelige skrik fra skogen som hun virkelig reagerte på. Da valgte hun å vekke ektemannen sin, som også hørte de samme lydene. Etter dette kunne Bente fortelle at hun sov veldig dårlig denne natta, etter at hun omsider fikk sovna igjen. Så blir natten til dag, og Bente skal oppleve noe av det aller vondeste man kan oppleve. Dagen starter med at Bente mottar en telefonsamtale fra ei jente ved navn Camilla, som jobbet på bensinstasjonen den mandagen. Hun ringer da til Bente for å fortelle at Marit ikke har dukket opp på jobb den dagen, som selvfølgelig var helt utenfor normalen. Bente syns jo da at dette var veldig rart, og bestemte seg for å hive seg i bilen og se til at alt sto bra til med moren sin. På vei til huset så møter Bente på flere politibiler, og hun ser at det ligger et dødt dyr i veibanen som hadde blitt påkjørt. Til Åsted Norge fortalte Bente at hun tok dette som nok et tegn på at noe var galt med moren sin. Etter hvert kommer Bente frem til morens hus og kommer seg så inn i huset. Her blir Bente vitne til det som hadde blitt sin egen mors åsted. Bente kunne se med en gang at moren var død og også drept. Hva i all verden var det som hadde skjedd? Hvem kunne ønsket å ta livet av en 76 år gammel kvinne? Og hva var i så fall motivet? Politiet blir naturligvis kontaktet umiddelbart, og det blir åpenbart at 76-åringen har blitt overfalt i sitt eget hjem og slått i hodet med et hardt objekt. Politiets umiddelbare teori var at det hele starta som et ran, som videre endte i et drap. Vi vet jo at Marit pleide å ta med seg omsetningen fra jobb hjem til seg for å telle opp, så kunne det i så fall være at gjerningspersonen var noen som også kjente til dette. Årsaken til at dette var den første teorien som dukka opp, var fordi gjerningsmannen hadde tatt med seg hele søndagens omsetning fra bensinstasjonen, som da var på ca. 25 000 kroner, som i dagens krone tilsvarer i underkant av 44 300 kroner. I den innledende fasen av etterforskningen kommer politiet frem til at Marit må ha blitt drept i løpet av natten, da en gang etter klokken 22.40. Noen kilder forteller at det er sannsynlig at gjerningsmannen hadde brutt seg inn i huset før Marit kom hjem, og rett og slett venta på henne. I så fall så er det jo en stor mulighet for at drapet har skjedd før klokka slo midnatt. Dagen etter drapet ble det funnet et økseskaft i skogen like ved huset til Marit. Politiet visste jo at Marit med all sannsynlighet hadde blitt slått i hjel med et hardt objekt, så da dette funnet ble gjort, og da så nært åstedet, så var det ingen tvil om at dette kunne være drapsvåpenet. Dermed ble økseskaftet en svært sentral del av saken. I tillegg til økseskaftet så fant politiet fotavtrykk like i nærheten. Fotavtrykket skulle vise seg å være fra en vernesko av typen Kofra, som naturligvis også ble et sentralt spor i etterforskningen. Men igjen, hvem i all verden kunne det her være? Rundt 1,5 år etter drapet ble en 40 år gammel mann ved navn Trond Helge Fjell sikta i saken, til tross for at det faktisk ikke var noen tekniske bevis som knytta denne mannen til saken. Likevel mener politiet at Trond Helge kom med detaljer om drapet og åstedet i avhør, som ikke var offentlig kjent. Da skal det ha handla om hvilken farge det var på teipen som Marit hadde rundt øynene da hun ble drept, som Trond Helge visstnok skal ha nevnt eller snakka om i avhør. 40-åringen hadde selv vært vittne til et annet drap i 1997, og var også straffedømt flere ganger tidligere, men han hadde aldri blitt straffedømt for alvorlige forhold. Med et kriminelt rulleblad fra før av, var han faktisk i politiets søkelys allerede fra begynnelsen av etterforskningen i Ørje-drapet, og ble satt i varetekt da 1,5 år senere. Før påsken i 2002 ble varetektsfengslingen av mannen utvidet med 2 uker til, men 40-åringen ble faktisk løslatt i april 2002. I desember samme år ble siktelsen mot han henlagt på bevisets stilling, og senere fikk Trond Helge erstatning på 85 000 kroner for urettmessig straffeforfølgning. Da sto politiet på mange måter på bar bakke, men det tok likevel ikke så lang tid før en ny person dukka opp på blokka. I Ørje-drapet har det nemlig vært flere siktede menn, og blant disse finner vi en mann som i år er 77 år gammel, ved navn Aslak. Han ble først avhørt 3 år etter drapet på Marit, altså da en gang i 2003, og fortalte den gangen selv at han hadde kjørt i nærheten av åstedet den aktuelle drapskvelden, og at han hadde blitt fortalt dette av en kompis. Senere så endret han forklaringen sin og sa at han kunne ha huska feil. Da hadde politiet 3 hovedgrunner for at mannen ble mistenkt. Nummer 1, han var i Ørje rundt drapstidspunktet. Nummer 2, han hadde samme skostørrelse som avtrykket etterforskerne fant på åstedet. Og nummer 3, politiet mente at han snakka om drapet på en måte som ga dem inntrykk av at han hadde god kjennskap til saken. Advokat Jon Christian Elden mener på den andre siden at årsaken til at politiet fattet mistanke mot Aslak den gangen, var basert på rykter og spekulasjoner. I Ørje-drapet er det nemlig flere personer som har tilstått drapet, og Elden peker på at Aslak aldri var en av disse. I tillegg er det viktig å nevne at DNA fra Aslak aldri ble funnet på åstedet, ifølge etterforskningen. Likevel, i 2015 ble Aslak etterforsket av politiet på en måte som i senere tid har blitt sterkt kritisert, da en undercover-agent faktisk bodde i huset til Aslak i 8 måneder, og Aslak da helt uvitende om at dette var en del av etterforskningen og hans eventuelle involvering i saken. I tillegg ble han telefonavlyttet i 4 uker, men det som gjør det hele ekstra interessant her, er at politiet ikke har tatt vare på noen bevis fra denne etterforskningen, og det ble heller ikke skrevet noen rapport fra avlyttingen før 3 år senere, altså i 2018, etter at de originale opptakene hadde blitt sletta. I tillegg avslørte VG tidligere at rapporten fra undercover-aksjonen ikke ble skrevet før VG kontakta politiet om det hele, faktisk 9 år etter at aksjonen ble avslutta. Aslak ender opp med å bli sikta i saken. Her virker det helt åpenbart at politiet ikke har gjort en grundig nok jobb i forbindelse med denne etterforskningen, og advokat Jon Christian Elden reagerte også på at Ørje-saken hadde så lite dokumentasjon, og uttalte dermed følgende i 2024. Det er utrolig at en så alvorlig pågående straffesak har så lite dokumentasjon tilgjengelig i 2024, der det i praksis er umulig å ettergå om politiet har fulgt loven. Her virker de å ha trådt svært langt inn i en privatpersons liv uten at det var grunnlag for dette, med de skadevirkninger det har hatt på Aslak å være siktet i så lang tid. Hans menneskerettigheter synes å være brutt. Elden mener at politiet ikke har funnet noe som tyder på at Aslak sto bak drapet, og mener at Aslak både fortjener erstatning og det å bli renvasket mens han fremdeles i live. I løpet av høsten 2024 beklaget faktisk politiet for dårlig notoritet og sa at de skulle granske og evaluere sin egen etterforskning av Aslak. På nytt står politiet på mange måter på bar bakke, og de pårørende til Marit Ødegård ikke noe nærmere i å få svar på hva som skjedde med deres kjære den oktobernatten i 2000. Så, hvor betyr det at saken står i dag? Vel, dessverre vet vi til dags dato ingenting mer om hvem som sto bak drapet på den stakkars 76 år gamle Marit Ødegård fra Ørje. Selv i en sak der flere personer frivillig har tilstått drapet, og der det flere personer som har stått sikta, så har ikke politiet klart å finne fellende nok bevis i saken, og flere mener at etterforskningen ikke har vært tilstrekkelig eller grundig nok. Hvem som tok livet av Marit Ødegård i oktober 2000 står til dags dato som uvisst, men kanskje det likevel en mulighet for at man en dag kan finne ut av det? Hva tror du, det en mulighet for at politiet har vært innom riktig person, for eksempel i avhør? La meg gjerne høre dine tanker om dette på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Marit Ødegård og den forferdelige hendelsen hun ble utsatt for i oktober 2000. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og i mellomtiden ta vare på deg selv.